9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas je 20. septembar. Govorimo o uzbudljivim temama ovoga jutra. Sa nama u studiju profesor dr. Velimir Abramović, magistar Miroslav Vićentijević. Dobro došli.
Bolje vas našli.
Hvala. Lepo je što ste nas pozvali.
Lepo je što ste se odazvali. Profesore, koje je najbolje doba dana za razgovor o ovakvim temama koje ćemo danas predstaviti našim slušalcima?
Napolju je oblačno, ali u duši je sunce. Svako je doba dana dobro ukoliko imamo duševni mir i gledamo vertikalno na gore u izvor svega, a to je jezgro svetlosti, lepote i milosti.
Dakle, divno je doba dana za naše teme, a teme su inspirativne i važne, značajne za promišljenja. Govorili smo u prošloj emisiji o veoma značajnom skupu naučnom, filozofija medija, mediji i alternativa, koji je održan u Jagodini od 6. do 8. septembra. Na ovom skupu jednom od sekcija predsedavao je naš današnji gost Miroslav Vićentijević, a njegova tema smrt čoveka ili smrt tehnologije je izazvala veliko interesovanje kod učesnika i sasvim sigurno je ova tema nešto o čemu se mora misliti, posebno u doba kada se tehnologija, a već dugo je tako, predstavlja kao napredak, a u isto vreme, kao što je poznato, u praksi sprovodi proces zaglupljivanja čoveka, njegove ovcoizacije, pada kulture, znanja, sveukupnog pada čoveka, pada morala. Dakle, u svakom aspektu se čovek programira, odnosno reprogramira. Vidimo sada neverovatnu i zaista, rekla bih, bolesnu pojavu. Grad Beograd je potpuno preplavljen bilbordima gde se reklamira jedna banka koja za zaštitni znak kako predstavlja svoje klijente, kao konje ili kao ovce, ali kaže mi vas ne jašemo i mi vas ne šišemo.
Pa to je pošteno sa strane banke, to je iskreno.
Jedino iskreno.
Da.
Oni su se prvo i reklamirali kao ko o čemu, banke o poverenju. To je bio njihov uvodni slogan, ali bez obzira predstavljati da svoje klijente kao ovce i kao konje je zaista nešto o čemu treba misliti. Udaljeno od svetla medija, održan je jedan veoma zanimljiv kongres, internacionalni interdisciplinarni kongres Gestalt terapije. Naziv pod kojim je održan je Čovek i procesi promene. To je interdisciplinarni skup, došlo je veoma mnogo ljudi iz sveta i trajao je 3 dana, od 15. do 18. septembra. Profesor Velimir Abramović je imao 2 predavanja na ovom kongresu. Najpre plenarno predavanje Isceliteljska moć svesti, zasnovana na fizičkoj hipotezi duše. To predavanje je propraćeno ovacijama i
da, dopalo se
sveopšte divljenje ljudi koji su bili na skupu, a potom je profesor Velimir Abramović održao i predavanje pod nazivom Tibetanska knjiga mrtvih.
Da, pa profesor, zapadni pogled, to dodajem, zapadni pogled na Tibetansku knjigu mrtvih.
Kažite nam, zanimljiv je ovaj skup bio i očevidno je organizovan na veoma visokom nivou.
Pa dobro, da.
I zanimljivi predavači bavili su se zapravo analizom čoveka danas, stanja čoveka danas u procesima u koje je uveden, dakle sveopšta promena. I kako vi vidite ovaj skup, šta bi mogli o njemu da nam na početku kažete?
U samom nazivu skupa ima nekoliko ozbiljnih problema koje nisu samo problemi gestalt terapije, već i psihologije uopšte. Prvo, gestalt je osvešćivanje onoga što je analizirano, znači deo i celina, pa onda se to osvesti i onda je terapija uspela. To je ovako grubo rečeno mehanizam. Međutim, šta znači osvesti? Da li mi uopšte znamo šta je svest? Ne znamo, ali zašto ne postavimo neku hipotezu? Bolje je bilo kakva hipoteza nego nikakva. Je li ona pogrešna vas tera možda u pravcu da shvatite, da shvatite pravu suštinu? Tako da je pitanje svesti, nešto što sam ja otvorio, pitanje definisanja svesti, to je jedno, a drugo je pitanje promene. Šta znači uopšte promena? To je problem i evolucije, jer princip samoidentiteta, dakle da ja znam da sam ja, protivreči principu promene. Dakle, ono što se u čoveku menja je na osnovu nečega što se zapravo ne menja. I ja sam izneo predlog da se čitava stvar stepenuje, i to logički, tako da svest bude nezavisna od promene prostora i mase, što svako možda vidi u ogledalu s razmakom od 30-40 godina. Či sve je drugačije. Ja ne mogu sebe da uporedim sa vremenom kad sam bio dečak, ni po čemu. Pazite, prvo, a što biološki se menjaju sve ćelije, svakih 7 godina mi izmenimo ćelijski sastav. Kompletno se menja memorija, način mišljenja. Dakle, obrada čulnih podataka svaki dan je nova. Pa dobro, otkud ja znam da sam ja? Kako ja to mogu da znam? E, pa znam zbog svesti. Dakle, osnovna u stvari je hipoteza svesti, da bismo uopšte mogli da govorimo o onome što se menja. Na osnovu kako da znamo da se nešto menja ako se sve menja, onda nema te etalon promene. Znači moramo da utvrdimo šta se ne menja, pa da vidimo šta se menja. I u tom smislu ja sam predložio da to je ontološki problem, to znači da se shvati suština svesti. E, šta je svest? Svest je, gledano u celini, svest je svojstvo vremena. Dakle, to je zapravo ona neprekidnost stalne sadašnjosti, ili ako hoćete kontinuitet kontinuuma. Ako je stalna sadašnjost, a to je sadašnjost našeg iskustva, ona je nepromenljiva, od rođenja do smrti stalno je sada. Pa šta je osobina tog sada? Pa neprekidnost. Dakle, kontinuitet je načelo koje konstituiše kontinuum, jer hoćete, svest stvara vreme. E, to je bila moja osnovna hipoteza, iz čega posle izvodimo i druge nivoe, kao što je recimo individualna svesnost, pri čemu šta, i tu je sad naravno fizička hipoteza duše. Dakle, duša je elektromagnetski spektar talasa objedinjen internim vremenom. Interno vreme jeste ono što zovemo ego u psihologiji, jer to je To je princip koji drži delove naše duše zajedno, a delovi naše duše zajedno su bukvalno elektromagnetski talasi, što je merljivo. Nakon smrti, kad padne masa 21 gram, izrači se energija, spektrofotometrom to može da se izmori. Dakle, ništa nisam govorio što ne može laboratorijski da se potvrdi. Dakle, individualna svesnost, to je u stvari interno vreme duše, a duša je kompleks elektromagnetskih talasa, a to vidimo našim samim načinom razmišljanja i time šta je to misao. Misao, možete napraviti dijagram misli elektromagnetskog spektra, to je jedno, a drugo, što same misli su slike. Šta je jedan od dokaza na istoku, na primjer, da su misli zapravo slike? Ceo svet je slika, ali misli su baš čiste slike. To što, recimo, ljudi koji ne govore isti jezik mogu da imaju telepatski kontakt. To ne bi bilo moguće kad se ne bi to prenosilo slikama, nego kad bi se prenosilo značenjem reči. Dakle, jezik u stvari vodi u nesporazumevanje. Ne u sporazumevanje, nego u nesporazumevanje. I sad, s obzirom da ova tehnologija napreduje veoma mnogo, mi ćemo sa elektronskog načina komunikacije preći na način komunikacije svetlošću. Svetlost je univerzalni medijum i tu smo došli na jedan siguran teren fizičke hipoteze duše, koji je proverljiv i s kojim možemo kasnije da lečimo ljude. Jer u stvari na bazi takve hipoteze svesti mi onda shvatamo šta je elektromagnetska aura oko DNK. To je vrlo važno. Znači, na nivou svetlosti mi možemo da utičemo ne samo na auru DNK, jer mi smo hologram DNK. Mi smo bukvalno hologram DNK. Taj jedan DNK, kad se oplodi jajna ćelija, jednostavno se replicira. I u stvari ceo čovjek je ta antena DNK, to je 20 metara savijeno, nije to tako mala antena, to je prosto neverovatno, i to je antena koja odgovara po prijemu ovih dugih talasa, po prijemu niskofrekventnih signala galaktičkim, znači planetarnim i galaktičkim frekvencama. Drugim rečima, možemo da zasnujemo naučno čak i astrologiju na taj način. Jer očigledno astrologija, koja je vrlo interesantno, astrologija ima strašno veliki broj zapisa. Najveći broj zapisa od svih nauka ima astrologija. Jer su Haldejci došli iz pustinje u Vavilon i počeli svim prinčevima i princezama da prave horoskope. Sve to zapisano, znači u trenutku rođenja i praćeno do smrti. Vrlo se lako prati. Užasno je visoka korelacija, neverovatno, što je posle potvrdio i Carl Gustav Jung u svojim eksperimentom sa bračnim parovima. Uzeo je 100 bračnih parova, uradio horoskope i 20 godina pratio. Skoro 90% je sve bilo tačno kako je to postavio horoskop u natalnoj karti. Međutim, poslije se pitanje zašto? Dakle, mi nemamo naučno zasnovanu astrologiju, ali ja hoću da kažem da mi nemamo zasnovanu ni psihologiju, jer šta je duša? Nauka mora se zasnuje po predmetu i po metodi. Po metodi psihologija je odlično zasnovana i uglavnom se mnogo zna, mislim, o poremećajima i kako se oni praktično suzbije. Ali šta je predmet psihologije, šta je to psiha, o tome praktično pojma nemamo. I kažem da čak ni veliki umovi, veliki psiholozi, kakav je Freud, kakav je Jung, znači oni koji su osnovali sve, ili Theodor Fechner, ajde, eksperimentalna psihologija, nikada nisu se usudili da kažu duša je, pa šta je? Nikada tu rečenicu, jednu supstancijalnu definiciju duše nisu ni pokušali, bar se ne zna za to da kažu. Dakle, problem je osnovni u fizici. Mi moramo da imamo duhovni nivo fizike. Šta je duhovni nivo fizike? Duhovni nivo fizike, to je shvatanje prirode samih fizičkih zakona. Fizički eksperiment je na nivou objekata. Formula, to je matematički jezik. Ali sam zakon fizike, zakon fizike u stvari prethodi svim eksperimentima. Dakle, ja ne mogu, recimo, da pravim poluge koje nemaju veze sa zakonom poluge. Ne, zakon poluge prethodi i ja mogu da napravim samo takve poluge koje su po tom zakonu. Znači, ne mogu sa nivoa eksperimenta da delujem na zakon koji mi unapred, znači, pretablirano, što bi rekao Leibniz, određuje šta ću ja u materiji moći da uradim.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more the mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. And then a hey gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Faisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear a hey mambo. Mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Shake a baby, shake it, cause I love her when you take a me. Say stop or I'm gonna tell Papa and I hate ya drool. You don't have to go to school. Just make a weed of beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know what's cooking till you hey mambo. Mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
Emisija Kontrapunkt. Naši gosti, profesor dr. Velimir Abramović, magistar Miroslav Vićentijević. Miroslave, smrt čoveka ili smrt tehnologije? To je biti ili ne biti?
Jeste, biti ili ne biti. Ja se sjećam prošle godine na naučnom skupu na CRS-u, isto filozofija medija, ja sam krenuo svoje izlaganje pitanjem ko sam ja. I tu sam počeo da zagolicam da li sam ja čovek ili sam ja čovek tehnologije ili tehnologija koja je u čoveku ili sam ja samo čovek koji koristi tehnologiju. I to je pitanje ovako prošlo malo isto ovako inspirativno, zagolicalo je neke sagovornike i kažem, to pitanje godinu dana se kuvalo ovako u meni da bi došlo do tog konačnog pitanja da li smo mi ljudi ili smo tehnologija. Sad kad pogledamo sa ove tačke gledišta, verujem da smo ipak ljudi. Ali to ipak koristimo tehnologiju, ali treba da budemo svesni u kojoj meri koristimo tehnologiju i kad tehnologija počinje da koristi nas. Postavlja se pitanje, večito pitanje, koje po meni suštno pitanje, pitanje kapitala. Onog trenutka kad se čovek odvoji od kapitala, vraća se prirodi, vraća se onom iskonskom čovjeku. Sve dok je kapital vezan za čovjeka, mi ćemo biti uvučeni u taj, ja kažem, taj novi svjetski poredak, da ćemo postati robovi, da već smo postali robovi, da smo postali zombi, da smo vezani za tehnologiju. Evo, možemo jedan primjer da uzmemo. Evo sad da izađemo na ulicu i da postavimo, nađemo 10 nasumično prolaznika da nam izračunaju prirodnim putem, znači bez korištenja digitrona, sabiranje, množenje ili oduzimanje. Ko će to da mu radi? Svi će se uhvatiti za telefon da uzme digitron. Jedna stvar, pojavom tehnologije, ja sam primetio da se isključuje mišljenje kod čoveka. Čovjek bukvalno prestaje da misli. Svedenje na te radnje koje automatski radi sa telefonom, sa računarom. Ne misli čovjek, ne sagledava stvari, od drveta ne vidi šumu. I po meni veoma značajno, nema kritičkog mišljenja. Ključna stvar je kritičko mišljenje. E sad, stvaranje kritičkog mišljenja možemo da vratimo u obrazovanje. Šta se dešava sa obrazovanjem? Kad kažu ljudi, pa znate, u obrazovanju vi imate kritičko mišljenje. Ha, obrazovanje, kako je obrazovanje? Kako je sada današnje obrazovanje? Molim vas. Vi imate, da dođem u prvi razred recimo, imate učiteljicu koja će vama da prenosi podatke i očekuje da te podatke koje vama prenela vi automatski ponovite na kontrolnom zadatku ili na usmenom. To se dešava i od petog do osmog, to se dešava u srednjoj školi, na fakultetima isto. Profesor dođe, ispreda i očekuje na ispitu sve ono što vam je ispredao da ponovite. Jel mi učimo da razmišljamo ili učimo da pamtimo?
Jesme samo nešto,
naravno,
da dodam.
Izvolite,
profesor je država za katedrom. On govori samo istinu, ima ocenu kao sankciju. To je velika vlast koju ima nad decom i taj obrazovni sistem mora da odumre. Slažem se. To nema govora.
I samim tim doći ćemo, kad taj sistem odumne, doći ćemo do pojave, ogromne pojave talasa kritičkog mišljenja. Da se mi pitamo zašto. Znači, da li se uopšte postavlja pitanje kad čitamo vesti, izveštaj, sve. Nigde nema odgovora na zašto. Mi samo dobijamo informacije, a odam se servira informacije kapital, informacije znanje. Nije tačno. Za neke jest. Ja mislim da informacija treba da služi u svrhu znanja da bi čovjek napredao kao čovjek, a ne da bi postao zombiran koji će raditi automatski neke stvari i sve u svrsi kapitala i onih ljudi koji drže kapital, naravno.
Da. Promišljanje tehnologije je od velike važnosti. Vidimo kako se reklamiraju sada najnoviji Apple telefoni. Desetke koje će sprovoditi takozvano facial recognition, prepoznavanje lica, a taj program se naziva čitač Zenica. Jasno je da jedan od ključnih elemenata za poznavanje tehnologije jeste zaista njeno poznavanje, znači šta tehnologija radi i kako se to dalje uklapa u mehanizme kontrole. Ukoliko mi imamo centralizovanu banku podataka, nemamo nikakvu kritičku svest o tome gde idu naši lični podaci, kakvi su to podaci, šta se skladišti u čipovima, kome su potrebne te informacije, a nema nikakve sumnje da je put kojim ide globalni poredak uvođenje društva bez gotovog novca i da taj proces može da izgleda samo ovako ukoliko niste po meri novog svjetskog poretka. Isključit ćemo vas iz sistema. Vidimo da banke koje smo već pomenuli kao okosnicu ovog sistema uvode kompjuterski sistem odluke kako da se ponašaju prema svojim klijentima. Kolika će im biti dozvoljeni minus i mogućnost da podignu kredit. Sve to je sada kompjuterizovano. Dakle, nastaje sistem iz koga nestaje čovek. Kompjuteru se poverava da obrađuje podatke prema određenom programu, a sve se to koristi od strane onih koji imaju ambiciju danas totalno, kako je rekao Miroslav, porobe i pretvore u jedan program za njihov kompjuter. Vi, profesore, na svom predavanju Iseliteljska moć svesti, koja počiva na ideji da postoji fizika duše, dakle da duša postoji, Kako vidite mogućnost i zbog čega se u ovom poretku, zbog čega se javlja ta potreba za kontrolom, za tim da vas neko oduzme slobodu, da vam praktično naplaćuje vodu, vazduh, zemlju koja ne pripada njima, nego pripada svima koji su u poziciji da žive na planeti. Šta je sa tim ljudima koji to tako žele da urade i ko su oni?
Prvo, ako posmatramo čoveka i tehnologiju, moramo uzeti u obzir i treću stranu. Posmatramo samo dve strane. A ko je treća strana? Pa to je Bog. Bog je treća strana koja učestvuje u svim procesima. Šta je tehnologija? To je nauka plus tehnika. Šta je nauka? Ono što se može naučiti. A šta je to što se može naučiti? To je ono što je prethodno uvidom otkriveno. Znači, to je otkriće naučno koje ima svoju eksplikaciju, objašnjenje, pa ima svoje predviđanje, pa tek na kraju tog lanca je kontrola. To je kraj te priče. Što se tiče želje za porobljavanjem ljudi i teritorija, toga je uvek bilo. Pogledajte samo Stari Zavet, prvu knjigu, drugu knjigu Mojsijevu, sve do pete, pa vidjet ćete. Lično Bog je ubio preko 2000 ljudi. Lično Bog, kaže, ovo pleme se ne sviđa i celo pleme skloni. Ja mislim da mi ne razumemo duhovnost tehnologije. Ti aparati u stvari o kojima mi govorimo, koji nas porobljavaju, oni nama sad omogućavaju da mi kritikujemo tehnologiju. Evo sad u ovom trenutku, sve ovo tehnološka aparatura koju mi međutim vrlo slobodno rukovodimo. Dakle, nije stvar u tehnologiji, nego u čoveku. Pazite, u samoj fiziologiji ljudskog bića vi imate masu sistema koji rade tehnološki. Tehnološki u smislu da ih ne kontroliše naša svest, niti mi o njima vodimo računa. To su disanje, to je krvotok, to je rad mišića i tako dalje. Sve to funkcioniše nezavisno od našeg racionalnog dela. Mozak obradi svega 16 bita u sekundi, pa sa 16 bita mi ne bismo mogli ništa da kontrolišemo u nama samima. I o nama samima mi vrlo malo znamo. E, zato ja predlažem da se ova primjena, znači aplikacija tehnologije koja u ljudskom domenu jednostavno klasifikuje u moralni segment. To je pitanje morala. Ja mogu jednim čekićem da zakucam ekser i da tu obesim sliku Van Goga na zid, da gledam predivne predele Severne Holandije, a mogu i čoveku da razbijem glavu. O tome se radi. Bitno je u stvari kako mi moralno shvatamo tehnologiju. A sama tehnologija je moralno neutralna. Ona ne može biti kritikovana sama po sebi iz jednostavnog razloga što postoji i prirodna tehnologija, recimo gravitacija. Gravitacija je emanacija prirodne tehnologije o kojoj nauka danas ne zna ništa. E, ali ako mi shvatimo zakon gravitacije, makar i ovoliko koliko smo ga shvatili, dakle, da kažem, možemo da ga koristimo na razne načine, e, onda mi ne moramo gurnuti čoveka da zbog gravitacije razbije koleno na ulici, možemo da pošaljemo raketu prema mesecu. Na mesec se nisu spustili, ali prema mesecu može. Tako da ja mislim da u stvari to nije pravo pitanje da li je čovek ili tehnologija u pravu, nego mi moramo kroz tehnologiju koja je ljudski produkt u stvari da shvatimo duhovnost čitave nauke. I na taj način da tražimo jedinstvo prirodne tehnologije i onoga što je u stvari matematika naturalis, ne matematika instrumentalis. Nama je potrebna nova matematika. Ja sam posle svega toga zaključio da je neophodno da se mi vratimo matematičkoj religiji Sumera, jer to je početak naše pisane civilizacije, pa je to išlo posle preko Pitagore, preko Grčke, sve do mobilnog telefona. Sve su to stari principi i zakoni koje mi moramo nanovo da osvestimo u osnovi da bismo ujedinili planetu Zapada i planetu istoka. To su dve civilizacije koje međutim se savršeno spajaju preko nule i tačke. Svaka jednačina završava se nulom, svaki crtež na svetu počinje tačkom. A nula i tačka u stvari su ti najdublji pojmovi kojima mi možemo da korespondiramo sa hinduizmom, sa budizmom, sa svim, u stvari, sa vedama, jel, pošto postoji Sankhya Vedanta, koji u stvari matematičko-fizički deo veda, ali kako se posmatra matematika tu? To se posmatra ne kao ljudski izum, nego se pokušava da se otkrije matematika samog brame, odnosno, ja bih rekao, same prirode. Prema tome, kad govorimo o duhovnosti fizike, ja onda pri tom mislim da treba uvesti hipotezu vremena u fiziku, zato što je vreme, osnovna beskonačnost, to je temporalna beskonačnost i u stvari stalna sadašnjost. Naša svest je, dakle, direktno centrirana u tu stalnu sadašnjost. Ako je sadašnjost beskonačna, što je u skladu sa onim što mi vidimo u iskustvu, onda je ta beskonačnost sastavljena, sastoji se samo od centara, nema periferiju, nema granicu, znači u vama je centar beskonačnosti, u meni je centar beskonačnosti, on je bilo gde, dakle imamo apsolutno beskrajnu moć na osnovu svesti koja je ukorenjena u tu beskonačnost. Ali kad siđemo na nivo individualnosti, znači na nivo svetlosti, gdje imamo elektromagnetsku dušu sa egom, odnosno sa njenim internim vremenom, tu počinje sinhronicitet, asinhronicitet, tu počinje disharmonija i harmonija, tu počinje igra, šivina igra, kako bi rekli Indusi, različitih kategorija, a to su kretanje i mirovanje. O jedno i drugo je relativno. I ako pređemo na relativni nivo, onda nema dobrog dela u apsolutnom smislu. Šta god da uradite, to je moralno relativno. Uvek ima i neki izvod koji ne možete da kontrolišete. I u tom smislu, mi moramo sa hipoteze u stvari univerzalne svesti i univerzalne sadašnjosti da siđemo na nivo individualni, duševni i tek onda da vidimo na materijalnom planu šta je moralno, a pod moralom ja podrazumevam kosmički moral, zakoni kosmičkog morala su u suštini zakoni fizike, jer je fizika u stvari ontološka nauka, nauka o suštini sveta.
Da, slušalac pita gde može da pročita vaš rad i kako može da dođe do vašeg predavanja sa skupa?
Mislim da će predavanje biti okačeno na sajtu Filozofija Medija, to jest na linku Filozofija Medija na YouTube. To se očekuje ovih dana. Znači, bit će sva predavanja...
Znači, ukucajte
na YouTube, Filozofija Medija Končarevo 2017. I mislim da će biti sva predavanja svih učesnika koji su bili na simpozijumu.
Šta se dešava sa čovekom u kontekstu tehnologije, smrt čoveka ili smrt tehnologije? Dakle, vi nemate dileme da jedan od ta dva oblika će nastaviti dalje, a naravno, poznavajući veoma dobro dokumenta onih koji su inaugurisali novi svetski poredak, koji su radili na njegovom uspostavljanju, ja često citiram dokument Strateška pitanja budućnosti, ratovi budućnosti do 2025. godine, koji je na čelu je Denis Bushnell, vodeći naučnik u NASA Langley istraživačkom centru, odgovoran za nadzor i formulaciju naprednih tehnoloških programa. Ovaj rad je nastao u saradnji NASA Langley i velikih brojem agencija, DARPA-om, CIA-om, FBI, DIA-ju i tako dalje, da ih ne navodim sve.
Sve ozbiljne organizacije.
Veoma ozbiljne. I šta je cilj tog dokumenta? Taj dokument predlaže transformaciju. Vidimo, skup geštalt psihologa se bavio promenom. Znači, transformacija, promena, sva dokumenta...
Da, nemaju orijentaciju, ne znaju promena, imaju, ali kakva odlično, promena?
Da, ali da. Ovi imaju. Znači, nema ni jednog rada, iako su tu iz čitavog sveta veoma ugledni predavači, doktori nauka i profesori. Dakle, taj dokument vam sve kaže, to su transhumanisti i genocidalisti, oni kažu sledeće: evolucijona transformacija, čovek, kiborg, robot, kraj priče. To je njihov cilj.
Pa to je Albertus Magnus u 6. veku još govorio, pa nije to novo ništa.
Pa ja nisam neki toliki.
On je prvi napravio robota, pa ga je Sveti Augustin došao kod Albertusa Magnusa u posetu, njemu je vrata otvorio robot, a Sveti Augustin uzeo motku i razbio robot. Samo to je. U 6. veku naše ere.
Miroslav, vi kao mlad čovjek svakako...
Hvala vam za to mlad.
Pa i to je tačno. Koristite tehnologiju, ali vidimo da nema nikakve kritičke svesti kod ljudi. Kod ljudi se, vi ste rekli, zatvoreno je mišljenje. Mišljenje ima eros, ima veliku snagu.
Tako je.
Veliku snagu i tačno vidite kada ste nalazite u prostoriji u kojoj ljudi misle.
Da,
sasvim se drugačije osjećate.
Prijatno
pa
se
da li ste primetili da nema erosa više? Ali ozbiljno, kada izađete, ne osjeća se taj naboj, nema erosa.
Pa to je zbog oslobođenja žene. Da, ali šala na stranu. Erotički deo je neverovatno značajan u poniranju, da kažem, umno u određene probleme. Znači, težak umni rad, kao i težak spor, on direktno utiče na lučenje serotonina, dopamina i melatonina, to su hormoni epifize, hipofize, tako da mi imamo direktno, da kažem, zadovoljstvo od dubokog umnog rada, naročito od otkrića, to je Tesla o tome on govorio, čovjek, vrlo precizno, koje je u stvari orgastičko zadovoljstvo. I to je najviši stepen orgazma, to je ono što Englezi zovu bliss ili sjaj. To je onaj fini moment, on se može uspostaviti između muškog i ženskog bića, ali je vrlo redak. Treba da je jedan duh u dve duše, ne jedna duša u dva tela, to je posljedica, nego duh u dve duše. Treba da su duhovno jedno. E, onda se uspostavlja ta stalna u stvari veza koja je naravno ima i erotski nivo, ali koja je u stvari duhovna. To je agape, jeli? To je ovo što o čemu Platon govori, o duševnoj ljubavi. E, to je u našoj civilizaciji jako poremećeno zato što muškarci nisu odigrali, da kažem, svoju ulogu u oslobađanju žena koje je trebalo. To je, mislim, prosto su muškarci tu zakazali. Ja govorim o vrsti, a ne uopšte o muškom rodu, ne govorim o... I onda su žene počinju da preuzimaju zbog informatičkog društva koje jako pogoduje ženama. Znači, one u stvari rade na principu manji input, a veći output. Znači, manje uložene energije, a mnogo veći efekat. Jer to je u prirodi, da kažem, bića, ali... Vrlo što, recimo, i ženski glas se razlikuje od muškog i drugi delovi mozga reaguju na različite impulse. Postoji velika razlika između ženskog i muškog mozga. Ali hoću ovo da kažem, da žena preko reči u stvari upravlja materijom. To je vrlo slično kao kad mi zovnemo taksi. Pa vi zovnete taksi, jedan mali energetski input, dve, tri reči, telefonski poziv, pokrenete kombi od dve tone. Da je tu, znači, to je taj vertikalni zakon održanja energije koji ne funkcioniše na isti način kao horizontalni u fizici. Zato se zalažem za produbljenje fizike, jer u ovom trenutku fizika u stvari blokira sve specijalne nauke, konkretno genetiku. Evo, recimo, imate Garjajeva. Garjajev je ruski naučnik, genetičar, koji je izdvojio hromozom, pa ga osvetlio svetlošću. Šta se desi u hromozomu? On polarizuje svetlost. E sad, zašto i kako? On je genetičar, nije potpuno siguran. Uglavnom, hromozom, to znači da 3D oblik fotona svede na 2D, na ravanski zrak. I taj zrak, on, recimo, tim zrakom on osvetli matičnu ćeliju. I bakici od 70 godina izrastao jedan zub, drugi zub, treći zub, četvrti zub. Najnormalnije, znači moguća je regeneracija organa. E, zašto to priča? Zato što Garjajev zvao fizičare, sada vide dalje, jer genetika je uradila što je mogla, mapirala je gen, mislim, vrše eksperimente koji su nepokriveni fizičkom teorijom. I kaže, fizičari ne umeju ništa da mi kažu o tome šta u stvari šta se tu zaista dešava, na koji način svetlost prenosi tu informaciju, jer onda nam je vrlo jednostavno da vršimo regenerativnu medicinu ako znamo tačno informatička svojstva svetlosti, na primjer. I hoću da kažem da je fizika problem, ja sam dugo a šta je problem u fizici? Pa problem je matematika. Zato što je ova matematika se razvija kao čista teorija, bez fizičkih interpretacija. I u stvari to je teorija igara. Oni se igraju matematično. Nema nikakvu odgovornost u odnosu na fizičku realnost. Da kažu, čekajte, ja sad pišem i u načinu šta ona znači. Ili je to neka igra. Ili ja igram šah u stvari. Znači, to je problem fizika, matematika. A sad ima problem unutar same matematike, a to je problem geometrije i aritmetike. Znači, bilo koju liniju, kažete, to je jedinica. Znači, broj odgovara liniji, ali linija ne odgovara broju. Dijagonala kvadrata nije jedinica. I tako dalje. Hoću da vam kažem, to su duhovni problemi kojima se danas nauka uopšte ne bavi, zato fundamentalne nauke stagniraju, tehnologija napreduje, jer se masa inženjera igra po laboratorijama i slučajno nešto napravi, konkretno tranzistor. Pa ne zna se kako radi tranzistor, jer u jednoj fazi rada, kaže, tunel efekat. Čekajte, ljudi, vi ste fizičari, možete mi pričaš tunel efekat. Ima kaže, ne znam šta, ovde uđe ovako čestica, izađe onako. Hoću da kažem da tehnologija ima svojih crnih faza, odnosno zatamljenih faza znanja. Oni jednostavno ne znaju šta rade. E, tu je sad problem za filozofiju. Zašto je izbačena filozofija praktično iz nauke? Zato što se filozofi bave društvom. Pa ne možete da se baviš društvom, a da ne znaš fizički sastav društva. Pa to je vam pameti. Društvo je izuzetno kompleksna kategorija postoje. I u stvari oni jednostavno, da kažem, zamajavaju narod pričama o string teorija, pa onda Big Bang teorije, tako da u nekim fantazijama starost kosmosa se računa, to je potpuna besmislica, svi vidimo da je stalno sadašnjost, što znači da je vreme nula. Kakva starost kosmosa?
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o tehnologiji, duši, o čoveku, kritičkom mišljenju i procesima koji su trenutno u toku, a to su procesi dugog trajanja. Sa nama u studiju profesor dr. Velimir Abramović, magistar Miroslav Vićentijević. Miroslave, kako vi vidite danas poziciju čoveka koji se bavi teorijski određenim fenomenima? Kako to sagledavate iz svog ugla?
Tražimo alternativu. Ja kažem, šta tražite alternativu? Postavili smo pitanje na skupu povodom mog izlaganja na kraju, pa šta je alternativa? Čovjek ili tehnologija? Ja sam rekao, alternativa je revolucija. I sad su svi skočili, pa kako revolucija? Kako mislite to revolucija da uzimamo puške i idemo u boj? Ne, revolucija je u samom čovjeku. Da čovjek sam sebe preispita, da sam sebe postavi prave stvari na pravom mjestu. Da kaže, aha, svjestan sam ovoga, što profesor rekao, znači, da vidimo šta je to svjestan, znači svjestan sam zašto koristim tehnologiju, zašto je kapital, koje su moje moći, ali čovjek ima ogromne moći, znači, ne može čovjek da kaže, ja sam pojedinac, ja tu ne mogu ništa da menjam, naprotiv, sam čovjek ako sebe promeni i postavi svoju svjest u vertikalu, on je učinio mnogo. On je učinio mnogo. E, to je ta revolucija o kojoj ja pričam. Koja će, ja sad nemam pravi odgovor da kažem šta je to idealno. Ne mogu da postavim neko rješenje, to bi možda bila neka utopija. Ali sad pričati o utopijskom društvu, po meni je sad, to nije baš onako idealno.
Utopija Teslijana je jedino moguća.
Kažite nam, profesore, da li je moguće u stvari govoriti danas o medijima bez suštinskog poznavanja tehnologije? Recimo, mi smo postigli idolatriju digitalizacije. Da li mi znamo šta je digitalizacija i šta ona omogućava? A svuda se govori sve je digitalizovano, a zna se da je digitalni signal i digitalna informacija najlakša za kontrolore. Zapravo da je ona preduslov se uspostavi globalna...
Pa zato priroda i radi preko digitalnih informacija, jer je lako da kontroliše procese. A mnogo ima procesa u univerzumu koje se kontrolišu, ali ne ljudski, nego kosmički. Prvo, struktura informacije. Šta je to informacija? Nije jasno. Postoji nosilac informacije, a postoji i zakonitost, u stvari uređenje informacije. Ako kažemo da je u stvari jedini medijum, univerzalni medijum, svetlost, a da dodam mi i zvuk, čujemo isključivo preko svetlosti, jer mozak ne može da primi mehanički talas, nego on u stvari ide preko bubne opne čekića nakonja u zengije nakonj i onda udari u srednje uho, gde je spinalna tečnost koja počne da treperi, i na vestibularnom aparatu, to je aparat za ravnotežu, se nalazi cilija. Cilija je jedna mala organela sa trepljama čije treplje počinju da trepere i otpuštaju elektromagnetski talas koji onda kroz nerv ide u mozak. Dakle, mi zvuku ne možemo da čujemo neposredno, nego samo preko svetlosti. E, jer sve ide preko svetlosti. Zašto? Zato što ne postoji atom komunikacija zvučna, nego samo svetlosna. Prema tome, u krajnjoj liniji, kao što se i hranimo svetlošću.
Evo,
pa mi moramo da razgradimo kroz metabolički proces hleb, kukuruz, meso, sve što jedemo, da bi to došlo do krvi u obliku energije i preko adenozin trifosfata, koji onda postaje jon, ulazi kroz polupropustljivu membranu u ćeliji, unosi se energija. Čista svetlost.
Imam pitanje. Zašto se niži sloj atmosfere premrežava ogromnom količinom elektromagnetnih informacija koji ulaze u moždane talase i interferiraju sa moždanim našim frekvencijama naših moždanih talasa?
Pa
neprekidno 24 dana u nedelji. Zašto se Wi-Fi tehnologija uvodi svuda? Dakle, pravi se generalno globalna Wi-Fi mreža, i to iznad pustinskih oblasti gde niko ne živi.
Pa to je zato što su ljudi glupi, a to ima veze sa ovim o čemu govori Miroslav, a to je dominacija ekonomskog sektora. Ekonomski sektor u stvari proizvodi ono što nam uopšte ne treba. Teslinih 12 patenata za radio nisu primenjeni, oni se zasnivaju na jednoj jedinoj frekvenciji od 6 Hz, 6 do 8 Hz, odnosno 8 tačno, koja može da pređe sve prepreke, okruži zemlju i samo imate stanice koje se uključuju modulacijom. Drugim rečima, imate alfa stanje oko zemlje, a nemate ovaj frekventni šum, ovaj smog koji nas koji nas uništava. Zašto? Zato što je primenjen Marconi, jer je Lloyd George i engleski kapital su stali iza Marconija i zato što je naš Pupin veštačio protiv Tesle u korist Marconija na sudu, zbog čega nisu govorili sve do Pupinove smrti, i što je tražio psihijatrijski pregled za Teslu, što je Teslu naravno uvredilo. Hoću da kažem, eto, zato je to sve. Jer da se primeni Teslin sistem, to nestaje u 24 sata. Uopšte nema potrebe za ovim jagmom za frekvencijama. Kao nema frekvencija, pa sad nema i na ujedno.
Ali da li se to bilo gde problematizuje? Kao nešto što treba podhitno uraditi? Promeniti?
Pa ne još. Ja ne znam, odnosno u ovoj teslijanskoj, ranohrišćanskoj sferi se problematizuje. Imate hiljade ljudi koji u stvari u katakombama, u garažama, po sobama rade teslijansku tehnologiju, i verujte mi, to je to iskreno što će pobediti. To je ta duhovna nauka, to su spiritualni inženjeri koji su odbacili ova teorijska objašnjenja koje im u stvari borniraju mozak i blokiraju mozak, i počeli su sami da istražuju. Ti će pobediti, a ova nauka će se pretvoriti u stvari u neku vrstu organizovanog kriminala, kao u CERN-u. Oni peru novac, to nema ne od nauke u CERN-u, molim vas lepo. Ne od nauke, nema. Oni lažnu česticu pronađu, Higgsov bozon, preko softvera, znači ne direktno, pa sami sebi dodele Nobelovu nagradu i sad je sve stalo. Sad
ali ima zanimljivih smeš. Rituala ispred CERN-a. Profesorka Dimna Vuksanović je čak problematizovala neke rituala.
A znate ispred koga? To je, na ulazu u CERN je 4 metra Šivina skulptura ogromna. A ko je Šivina žena? Kali boginja radi. To je ona koja radi ovaj deo aktivnosti koji mi možemo reći da je čak apsolutno zlo. Čak i to. Znate u kom smislu apsolutno zlo? Što apsolutno dobro u kontri prema apsolutno dobro? Apsolutno dobro je odsustvo akcije. Znači, to je put nedelanja. Totalna pasivnost. Jedino apsolutno dobro je ono što se ne kreće uopšte, a to je temporalna beskonačnost, i to je konstantna sadašnjost. Dakle, osnova sveta je apsolutno dobro. E, kad izvedemo delove, onda imamo i disharmoniju i harmoniju, i onda imamo kretanja koja nekom odgovaraju, jer mu komponuju sistem, a neko ga dekomponuju, i to je u stvari apsolutno, znači aktivnost je apsolutno zlo, odsustvo svake aktivnosti je apsolutno dobro. E, na nivou aktivnosti imamo tu mešavinu, gde u stvari neke aktivnosti se po trećem Newtonovom zakonu potiru, akcija jednako reakcija, pa imamo nulu. E, i onda je to relativno dobro, a gde nemamo nulu, to je zlo.
Evo, ostalo nam je tek nekoliko minuta. Miroslave, kako vi vidite, sad ćemo da otpevamo, samo da pa čujemo da. Zaključak Miroslava Vićentijevića. Kako vi gledate na sve ovo, evo i na komentar na ovo o čemu je govorio profesor, prosto izbjegavajući da sagleda do koje mere nas veliki dobrotvori novog svjetskog poretka darivaju, evo George Soros će obezbediti besplatni Wi-Fi koji će se odašiljati iz svemira, biti dostupan svakom čoveku na planeti, dolazi internet, zaboravite internet, šta kažete?
Da, Biljo, tehnologija je krenula od vojske. Znači, informatika i sve krenulo od vojske. Komercijala je to preuzela, Hollywood je to preuzeo. Znamo i svi da 50 bukvalno multinacionalnih kompanija rukovodi svetu. To je mala šačica ljudi. Mi moramo budemo svjesni i da se odupremo tome.
Samo pomoću svesti. Ja se slažem s tim. Ne postoji drugi način, jer vaše aktivnosti na spolja u povratnoj sprezi ne znate šta će se desiti. Znači, samo sebe ako promenite na odgovarajući način, onda se preslože sve veze i spoljni svet se menja prema tome. Ali akcija prema spoljnom svetu, to je ko oktobarska revolucija. Krenuli da svima donesu dobro, pa kako se to završilo? Nema akcije prema spoljnom svetu. To je jedna viša svest koja mora da uključi moral. Moralne norme, pa osnovna je stvar, naučnici koji su svesni morala, to je Tesla bio, njemu je taj kanal prema višem znanju uvek otvoren, prema jezgru emanacije, uvek otvoren. A onaj ko nije svestan morala, oni možda nešto pronađu i to delimično shvate, onda to unovče i to je kraj. To je Marconi pomenuti.
I da li će tehnologija da humanizuje čoveka? Ali naravno, u mnogo veći mere će da dehumanizuje čovečanstvo. Eto, to je moj neki zaključak.
Radujemo se novim knjigama. naših gostiju i raduju se svi naši slušaoci koji vole, i to je sasvim predivno da slušaju i da bude svoje impulse uz ovakva razmišljenja.
Samo gotovo je, mi smo pobedili, verujte. Ta Teslina, u stvari matrica, je pobedila i to sad lagano se spušta sa mentalnog nivoa na astralni, pa na eterički, pa na materijalni. Sad je na astralnom nivou, znači imamo još dva nivoa dok. Ali verujte mi, Brofman familija na Dorćolu, Edgar Brofman, a to je ogranak Ročilda koji je 19. veku poslat u Kanadu. Mislim, Ročild ih je poslao da rade poslove. Oni su inicijatori izgradnje ogromnog centra od 30.000 kvadrata Teslinog na Dorćolu i tako dalje. Oni su shvatili da ne samo što je Tesla u stvari rodonačelnik duhovno-naučne civilizacije, nego to mora biti u Srbiji zbog antičkog srpskog uma.
Bila je ovo emisija Kontrapunkt. Naši gosti, magistar Miroslav Ćentijević, profesor dr. Velimir Abramović, Igor Istić, tonska režija, Ivana Đorđević, zadužena za muziku, muzički urednik, Bratislav Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.